ani kedua mempurus woy. Tuh tentang masihlah musuh me. Moh tara nyuhung ulun Kristen supaya masih kokon ulun. Tang oru eh musuh to. Inyan gambar A, itan dua beti ulun nyihaun eh bemusuh. Tetapi mokotu komare pio ha eh. Pona gambar B, lian itonoto eh. Onyi beti ulun rahat dohop ulun nyi asal eh hingkan suku bokon. Nyi ngomusuh suku ai. Ulun Kristen harus bayi gabi pio ma kokon ulun. Mahi ma ulun nyi bayi jahat ma arok eh.